Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Za tokratno rubriko smo obiskali prekrasno Kurnikovo hišo, tule v središču Tržiča. Z nami pa je dr. Bojan Knjific, kustos Tržiškega muzeja. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Obkrožene pa sva s starimi oblačili, namreč tudi vi ste pred časom odprli razstavo z naslovom Mar bi židov si nosili. Gre pa za razstavo načina oblačenja nekdaj. Kako daleč nazaj to sega?
Poskušali smo predstaviti to oblačenje Gorencev tam od prve polovice 19. stoletja pa do sredine 20. stoletja. Razstavo smo pripravljali skupaj s folklorno skupino Karavanke iz Tržiča, tako da predstavljamo tako nove oblačilne kose, ki so izdelani s tem namenom, da se kaže, kako so se ljudje v preteklosti oblačali, kot tudi stare oblačilne kose, ki jih hrani Tržiški muzej, nekateri posamezniki. Tako da to je tudi predstavljeno. Predstavljeni so torej zgledi, po katerih se folklorni kostumi izdelujejo in pa folklorni kostumi, ki se uporabljajo.
Odkot pa je ideja, da bi bilo zanimivo videti tudi, kako so se nekdaj oblačili?
Ja, ta Kurnikova hiša se mi zdi, da je en tak idealen prostor za take razstave, za predstavitev tega preteklega življenja, ne samo življenja kmečkih ljudi, ampak tudi življenja tržkih ljudi. In na tej razstavi se pravzaprav res s tem ukvarjamo. Želeli smo namreč predstaviti seveda to oblačilno dediščino, ki jo imamo Gorenci, ob tem pa opozoriti, kako so oblačilne sestavine prehajale, kako so nekatere oblačilne sestavine najprej nosili meščani, tržani, plemiči tudi, potem pa so prešle tudi v kmečko prebivalstvo. Seveda ne direktno, ne gre za to, da bi oblačilne kose neposredno kmetje prevzemali od meščanov in tržanov, ampak gre pa za to, da so vsi, pravzaprav vsi oblačilni zgledi prihajali od višjih družbenih plasti in da so jih kmetje v taki prilagojeni obliki sprejemali, preoblikovali tudi njihovim potrebam pa njihovemu načinu življenja.
Kdo pa je postavljal mejnike modi? Kdo je določal modo? Danes rečemo, ne vem, ali je to sploh še res, Pariz in ta modni svet, recimo, Italija in tako. Kako pa se je to počelo nekdaj? Kdo je dajal te zapovedi, kako se je moda razvijala?
Ja, Pariz, London, Dunaj, ta večja evropska središča so na vsak način že več stoletij prostori, kjer se kreira oblačilna moda. Ampak sicer pa so bili predvsem tisti posamezniki, največkrat plemiči, recimo v srednjem veku, pa potem pozneje, ko se razvija ta meščanski sloj, meščani tisti, ki so kreirali oziroma so narekovali, kakšna bo oblačilna moda. Sicer v srednjem veku, pa potem še 16. 17. stoletju so obstajali še oblačilni redi, kjer je bilo določeno, kaj smi nositi, recimo plemič višjega ranga, plemič nižjega ranga, seveda je bilo določeno, kaj kmetje smejo nositi in kaj ne smejo nositi, ampak pravila so bila bolj zato, da so bila ljudje jih pa kaj dost niso upoštevali, tako da te stvari so prehajale iz enega družbenega okolja v drugo družbeno okolje. Ni bilo pa seveda ti prodornejše šivilje, krojači in tako so vedno razmišljali o tem, kako obleko izdelati, da jo bo kupec kupil. In če smo zdaj pri recimo plemičih, plemiči so želeli biti na nek način posebni v svojem načinu oblačenja, zato da so se razlikovali od drugih. In tisti najbogatejši plemiči so bili v tem obdobju recimo v srednjem veku in še pozneje tisti, ki so narekovali razvoj oblačilne mode.
Dr. Bojan Knjific, je vam všeč, kar vidite, kar so nekdaj nosili?
Na vsak način. Mogoče sem tudi čustveno navezan na ta oblačila. Zdaj seveda kot kustos, pa prej kot ljubitelj, kot folklornik. Pred desetletji sem začel zbirati predmete oblačilne porabe, zato ker sem izdeloval folklorne kostume in na nek način mi je to prišlo pod kožo in sem cenim to, kar je ostalo od teh predmetov, ta znanja, ki so ostala, in mislim, da znam spoštovati tudi tiste, ki danes skušajo te predmete po starem izdelovati. Seveda, danes je popolnoma drugačen čas in ti predmeti, kakršni so tukaj na razstavi, niso primerni za vsakdanje oblačenje. Mislim pa, da se Slovenci precej premal zavedamo, da bi pa lahko sodobno modo pa tudi oplemenitelj s temi predmeti. Ne spet neposredno, da bi, ne vem, rute, pasove, klobuke in tako nosil na tak način, kot so jih takrat nosil, ampak mislim, da bi lahko sodobni modni kreatorji se zgledovali po lokalni oblačilni dediščini. Mislim, da je tukaj ena možnost tudi za slovensko obrtništvo pa tekstilno industrijo, s katero vemo, kaj se v zadnjih letih dogaja. Konkuriranje enem svetovnemu trgu z svetovno proizvodno oziroma z oblačili, ki jih lahko izdelajo na Kitajskem ali pa v Vietnamu, mislim, da ni več možno. Bi bilo pa mogoče vzgojiti Slovence, da bi bili pripravljen za kakšen oblačilen kos dati tudi več denarja, okolikor bi se s tem oblačilnim kosom poistovetel, bi ga nosil z enim posebnim zanosom za posebne priložnosti. To pa bi na vsak način moral v Sloveniji ustvariti in izdelovati. To bi težko izdelovali drugi.
Je kakšna značilnost, lahko rečeva, da so nekdaj znali v oblačilni dediščini žensko res narediti zelo ženstveno, poudariti to njeno milino, možje pa imajo spet svoj značaj in to se je kazalo tudi v njihovih oblačilih. So kakšne take smernice ali pokazatelji, določeni znaki, po katerih lahko opiševa značilnost oblačilne dediščine?
Težko je reči, predvsem so se stvari v času zelo spreminjale. Mogoče se včasih premalo zavedamo te spremenljivosti oblačilne mode, pa ne samo oblačilne mode. Takrat, ko govorimo o modi, nam je jasno, da se spreminja. Ampak, ko govorimo o dediščini, pa včasih mislimo, aha, se to je bilo pa kar stoletja in stoletja enako. Sej, tako imenovana gorenska narodna noša bi bila pa že stoletja taka, kot je in se ni spreminjala in se oblačenje gorencev recimo ni spreminjalo. Ampak seveda, to ni res. Oblačenje se je močno spreminjalo iz sprva, bi rekel, z desetletja v desetletje, potem pa tudi iz leta v leto. Pa izjemno različno je bilo tudi v samem kmečkem okolju. Vemo, da so bili tam kmetje, ki so imeli veliko zemlje, veliko denarja, lahko so bile kmetice, ki so veliko dale na svoj zunanji vides, pa potem so bile kmetice, ki se niso obremenjevale svojim zunanjim videzem. Pravzaprav so bile stvari zelo podobne današnjim časom. Zdaj, če pa govorimo o teh o posebnostih, je pa seveda vsako obdobje prineslo kakšno posebnost. Na vsak način so ženske bile videti veliko bolj ženske, kot so mogoče videti danes. Mogoče zaradi hlač, ki so jih prevzele, tudi zaradi drugih oblačilnih kosov. Vemo, da v 20. stoletju je bilo kar nekaj obdobij, ko so ženske povsem zavestno prevzemale moške oblačilne kose, tako tridelno moško obleko, kot sukniče, način krojenja in druge stvari. Tam do prve svetovne vojne je bilo pa, so bile pa razlike te med ženskami in moškimi bistven večje. Če pa pogledamo še dlje nazaj v zgodovino, pa še toliko bolj. Če se samo ostavim pri pokrivalih, na primer, ženske so seveda nosila popolnoma drugačna pokrivala kot moški. Ženske so tudi mogle biti pokrite, seveda tudi moški so bili pokriti, ampak moški so se lahko tudi odkrili, medtem ko ženske recimo v prvi polovici 19. stoletja so bile pokrite od poroke pa praktično do smrti. Nepokrita ženska ni šla iz hiše, od tam tudi rek, da je ženska prišla pod avbo, ko se je poročila. In mogoče danes s kakšnim začudenjem gledamo muslimanke, ki so tudi v poletnem vremenu zaradi verskih in drugih norm pokrite, ampak pozabljamo pa, da Slovenke pred 150 leti niso bile prav nič drugačne, so bile tudi pokrite.
Kaj pa vzrok, podoben kot pri drugače verujočih?
Ja, podoben vzrok. Te družbene norme pač narekujejo in so narekovale pokritost ženskega telesa. Še med obema vojnama je veljalo za velik greh pokazati komolce ali pa pokazati to luknico pod brado na vratu. kaj šele pokazati noge. In ko so se začele stvari spreminjati po prvi svetovni vojni, ko se krila krajšajo, rokavi krajšajo in tako naprej, so se zlasti duhovščina se je v tistem času izjemno zgražala in je skušala na vse možne načine preprečati, da bi se to dogajalo. Ampak mislim, da preprečila je predvsem v cerkvi. V cerkev so med obema vojnama večinoma res ljudje še hodili dokaj prekriti, to svoje telo so imeli dokaj prekrito, drugje je pa ta razgaljena moda že prevladovala.
Tako slikovito nam je razlagal dr. Bojan Knific, kustos Tržiškega muzeja. V Kurnikovi hiši v samem središču mesta Tržič je na ogled razstava na temo oblačilne dediščine domačinov in pa ostalih Gorencev z naslovom Mar bi Židov vsi nosili. Zakaj prav takšen naslov? No, s to pripovedjo pa nadaljujemo čez teden dni. Vam pa vabilo, da pokličete Tržiški muzej in se povabite v Kurnikovo hišo na ogled te razstave. Marsikaj boste spoznali. Pa hvala za pozornost.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.